Eitt sem fóru þeir til að fara á sjó, hann og annan maður til. Og fóru þá á hestum til sjávar, sem yfir sléttlendis flöt að fara mikils til. Já, en þegar hann kominn þar yfir vaðal sem kölluð því þeir á leið niður að lendingunni, þá dettur annar vettlingurinn hjá honum niður. Níels var ekki að fara að baki heldur, bregður sér út á hlið hestsins og tekur vettlingin upp af jörðinni án þess að stoppa.
Já.
Og þá hann orðinn gamall maður á fullstórum hestu.
Já. Tekur vettlingin upp af jörðinni án þess að fara að baki og á ferð.
Já, á ferðinni hægri ferð.
Hægri ferð.
En tekur vettlingin upp af jörðinni án þess að stoppa.
Já, þetta hefur verið í frótta maður.
Já, eitt